Bai, atxaldean. Bueno, zure gonbidapena jaso genuenan, eta gero bidali zenizkigun galderak, ezta? Orduan, lehenengo galdera hontan, lehenengo sail hontan, iztegi gintzan, ikusi genuen, zein diren gaur egun iztegi gintza dituen premiarik handienak, galdera bazegoela, eta galdera horri, bueno, galdera orokor xamarra da, eta horritzein genezake iztegi gintza orokorrari buruz, eta iztegi gintza do, terminologia edo espezialitateko izkerari buruz. Orduan, bueno, pentsatu genuen, iztegi gintza arruntari buruz, hor zein premiak eta zein diren, bueno, lehenago horri buruz eritzein da gaude, eta zerbait ere esan da aukagu. Orduan, behar bada, jardunaldia hauen gaia eta ikusita, ba, bueno, pentsatu genuen, hobezala zerbait esatea, ba, terminologiari buruz, edo espezialitateko izkerari buruz, hor premiak eta zein diren. Eta premiak zerrendatu beharrean, zer premien inventario bat edo egiteko unea otzitzai guni ditu, lehen zuk esan dezu, ba, hau ez da litzaldiak emateko, orduan, bestera batera planteatzea, pentsatu guen, eta orduan, buratu zitzaigun, nolabait gaur egungo euskarazko terminologiaren edo espezialitateko izkeren estatuskua edo erradiografia txiki bat egitea. Erradiografia egitea, ba, ikusteko egoera zertan dagoen, eta bueno, hortik ikusteko ere ba, ze problema ditugun edo ez ditugun. Orduan, jetxi gabe inventariora, barazo partikularretara, ba, pixka bat hola gainetik ibili nahi dut. Ta, orduan, erradiografia hori egiteko, ba, bi galdera simple, badaude egiteko. Ezta? Terminologia gaur egun hemen, nork egiten du, bat. Eta bigarren hain genezake, eta hemen nork agintzen du. Eta hortik, bueno, ondoriak edo ikusi zer nola gauden. Orduan, terminologia nork egiten duen hemen, bueno, terminologia toki askotan eta jende askok egiten du, baina behar bada hola multzo nagusik edo nahiko garbi ikusten dira. Nen ikusten dut batetik daukagula administrazioaren arloa eta Euskal Autonomia Erkidegoan, behar bada, IBAP izango dugu aldertatik erakunde nagusia, ezta? Gero, bueno, iparraldean badaki guztagoela zer, eta Nafarroan badaude zerbitzuak, baina behar volumen aldetik ere IBAP dugu hemen nagusi. Bestetik, unibertsitateak daude, baina unibertsitateak izate hortan ere, ba, Euskal Herriko Unibertsitatea da kantitatea edakionez bintzat alde handiz nagusi, ezta? Badira beste unibertsitateak, baina euskarazko produzioan eta terminologiaren sorkutzan eta erabileran Euskal Herriko Unibertsitatea da zalantzari gabe nagusia. Orduan bi horiek baditugu, bestetik badaukagu UCEI erakundea. UCEI erakundea denok ezagutzen dugu, daukan eskarmentua eta egin dituen lanak. Eta, gaur egun behar bada bat denok ezagutzen dugun, eta UCEIren lanaren erakusgarrik nabarmenena Euskalterm da. Gaur egun dato banku publikoa da, baina horren jatorrian UCEIk egindako datu bankoa da, eta gaur egun UCEIk berak kudeatzen du. Beste erakunde bat, terminologia sortzen duena. Elhuyar jarriko nukenik, laugarrenean, ba, bueno, batez ere zientziaren divulgazioan eta lan egiten dugulako, itzulpen teknikoak eta itzulpen ez direnak hor volumen handia daukagulako, eta bestalde, ba, berariazko lan terminologiko batzuk ere baditugulako, ez? Egin ditugulako edo egiten ari garelako. Badira, beraz, talde gehiago, baina, bueno, nik uste dut hor lau hoiekin betetzen degula, ba, gaur egungo produzioaren esparru handi bat, ez? Zati nagusia behar bada. Orduan, hori izango litzake lehenengo galdera, ne? Nork egiten du? Eta bigarren galdera, nork agintzen du? Hemen nork agintzen du? Jarriko bagina, iztegi gintza arruntaren arloan, ez genuke arazorik izango erantzun emateko. Hemen Euskaltzaindiak agintzen du, iztegi gintza arruntean Euskaltzaindiak agintzen du, eta hori, esan genezake inork ez duela zalantzari jartzen. Arazoak egongo dira, ados egongo gara, ez gara ados egongo, baina uste dut, ados gaudela hortan, Euskaltzaindia dela hor aginpidea duena. Eta, baina, ze gertatzen da, Euskaltzaindiak esan duela, eta berretxia, eta behin baino gehiagotan esan duela, ez duela berezko langaia terminologia, espezialitateko hizkuntza euskera ez dela Euskaltzaindiaren langaia. Orduan, Euskaltzaindiak ez badu hor sartu behar, balenagoko bestelanak eta badituelako, orduan, nork agintzen du. Eta horrazten dira, bueno, zalantzak edo, ez? Pentsa genezake, Euskal Autonomia Erkidegoan, bueno, orain badugu terminologia batzordea, sortu berria, ez hain sortu berria, baina berria badana, eta hor behintzat, hainbat eragile biltzen dira, eta pentsa genezake hori dela, ba, behar da, behintzat, gure erkidego honetan, erakunde gorena alde hortatik. Eta nik ez dakit nondi nora joango den, aurrera nola egingo den eta nondik aterako den. Ba, gertatzen da gaur egun, ba, daukan egituragakin eta daukan planifikazioarekin, ba, lan batzu baditu, lan hoiei heldu die edo lan hoietan ari da, baina beste esparru asko hortik kanpo gelditzen dira, ezta? Orrun ez da iristen horretara. Alde horretatik terminologia batzordea ez da eztabaidatarako foro bat. Eztabaida batzutarako foroa da, eta arazal ikusten dut hemen aurrean, da behar bat ez da gozo egongo, baina esan nahi dut, ez da kritika, esan nahi dut, errealitatea momentu honetan hori dala, ez? Eta ez dakit nora joango du, baina momentuetan hori daukagu. Orduan, hor dago, bale, eta gauza batzutarako bai, baina beste esparro askotara ez da iristen. Gaur egun mintzat ez da iristen. Orduan, nola dago, gainerakoa, nola dago, Euskal Herriko Unibertsitatea daukagu, Euskal Herriko Unibertsitatean, bintzat, EHUren izenean argitaratzen den lanetan, ba, bueno, Euskal Institutoa dago, eta Euskara Zerbitzua dago, eta hor, EHU bere gaina da alde horretatik, esan dezagun, EHUk erabakitzen duela, berak argitaratzen dituen lanetan, ze terminologia erabiliko dan. Orduan, alde horretatik, EHUk agintzen du. Eta, adibidez, ba, Euskal Banko Publikoa badago hor, baina hori EHU-rentzat iturri bada, besterik gabe. Interesatzen zaionean, ikusten duen ados dagoenean, ba, han proposatzen hartzen du, eta zerbait hobea badagoela iruditzen zaionean, beste zerbait erabiltzen du. Orduan, alde hortatik, bueno. Bestetik, zera dago, bar dezagun, bueno, ba, UCEIk bere proposamenak lantzen ditu, kaleratzen ditu, eta hor daude, baina UCEIk proposatzen duna erabiltzeko derrigortuta ez dago inor. Orduan, eta ikusten du batzuk erabiltzutela, beste batzuk ez dutela erabiltzen. Horrela dago. Elhuyarren kasuan, guk lan batzuk, lehen Iñakik esan du, lan batzuk egiten ditugu beste erakunde batzuekin. Adibidez, UCEIrekin software lokalizazioak egiten ditugunean, noski, koordinazioa dago, tan proposatzen den eredu bakarra dago. Baina hortik kanpo guk ez daukagu, ez dugu ezer eztabaidatzen UCEIrekin. Eta beraz gerta daiteke, ba, UCEIk erabat batera proposatzea zerbait eta guk bestera batera. Eta, bueno, kasu batzuk puntuala, baina gertatzen dira. Iztege batuaren argitan proposamenak dolendik eginda dauden terminoak eta berriztatu behar direnean, ba, batzutan desadostasun daude. Ba, ikusi baduzue, ba, ganbera eta kameraren artean, UCEIk nola ulertu duen, guk nola ulertu duen, ma momentu enten desberdina da hori. Bestalde guk EHU-rekin ere lan egiten dugu, edo haientza lan egiten dugu, eta halako dialektika, bueno, guretza bintat, aberazagarria badago. Ba, ez da behiratzen dugu, eta adostasuna iristen da, iristen gara, eta hori ba, EHU-ren lanetan horra gertzen da. Baina hortik kanpo guk bestelako produktuetan ez dugu zertan segitu, EHU-k proposatzen duena. Eta bestelakoak ere gertatzen adibide bat, ba, guk adostu EHU-rekin zerbait, ba, batez besteko zan, batez besteko Euskaltzaindiak izen laguna erabaki dauka iztegi batuan eta bereizia da, baina izena danean, batez besteko aritmetikoa danean, hor batez besteko hori izena danean, lotuta iraztea proposatzen dugu, eta EHU-ko zerbitzukokin ere hitz eginda eta adostuta. Ala ari gera, eta arruan, guk beste lan batean, hori jarri dugunean, eta hori aurkeztu dugunean hezkuntza sailean, adibidez, EIMA zerbitzuan, ba, horren euskera azterketa dutelako, eta hori esan digute ez, hori ez, iztegi batuan bestela dagolako. Eta arruan, bueno, baina auta dago, ba, baina hola dago, orduan, hor beste eredu bat, kaso puntuala dira beti, baina beste zerbait badago. Edo bestalde, ba, Ba, adibide gehiago, ba, niz esangoet, Euskaltzaindiak ez du terminologian lan egin behar. Baina, aranun, bapatean, garapen irankor termino sortzen digu. Vale, Euskaltzaindia daukaginpidea, baina hori ez da iztegi arrunta terminologia da. Euskaltzaindia etzaio bururatu, terminologia batzordean galdetzea edo ikustea, ozer da hon, terminologia batzordean maiganean dago ingurumen iztegia, ezta? Ta, bueno, olako kontua gertatzen dira, ez, momentu hontan, ez dago olako fororik. Eta behar bada, hor dauden desadostasun horiek, nik ez nuke esango kasu askotan mintzat, benetako desadostasun direnik. Kontua da, ez daukagula foro bat ez egiteko, ez gera lalkartzen, eta horren ondorio sortzen direla desadostasun horiek. Horren, bueno, iztegintzan edo terminologiaren premiei buruz hitz egiteko orduan, nik uste arazoetako bat, edo premietako bat da koordinazio foro bat edo, eh? Zabeatu beharra, eta liluzatu.